Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Siden Osama Bin Laden i 1996 erklærede krig mod USA og Vesten, har vi befundet os i en tilstand, hvor vi skal bekæmpe den internationale voldelige ekstremisme. Et af værktøjerne er vores forsøg på at stabilisere konfliktramte stater og zoner, og vi har været nødt til at lære det meget hurtigt. Vi har gået fra en strategi, der går ud på at stabilisere lande efter en konflikt, sådan som man oplevede det i Irak og Afghanistan, til nu en mere forebyggende indirekte indsats. I stedet for store vestlige landstyrker, der skal anvendes altså på jorden, så er det nu en model med droner og specialstyrker og støtte til lokale militser og sådan noget. Det er den uhyggelige aktuelle situation, vi står i, så sent som i dag er der faktisk EU-topmøde, hvor man diskuterer, om man skal til at bruge skarpskydende militære indsatser i flygtningekatastrofen i Middelhavet. Og det skal vi tale om til sidst i den her time med seniorforsker Henrik Breitenbach fra Center for Militære Studier, der er aktuel med bogen Uendelig Krig. Det er om godt 30 minutter i denne her sidste time af denne uges udgave af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis du, kære lytter, har spørgsmål og kommentarer til det, vi skal tale om i dag, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Men nu skal det handle om den tragiske flygtningekatastrofe i Middelhavet. En sag, der skal drøftes i EU. Eller det bliver drøftet netop nu i EU. Hvordan skal Danmark forholde sig? Hvad har vi af muligheder? Det skal vi diskutere nu med EU- og udviklingsordfører for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, og Socialdemokraternes udviklingsordfører, Mette Gjerskov, der også er formand for Udenrigspolitisk Nævn. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Ja. Hvad gør vi, Jakob Ellemann Jensen? Vi kan jo se de her tragedier, der udspiller for vores øjne, når vi åbner for fjernsynet. Har du et bud?
Jeg vil sige, jeg tror det allervigtigste er, at vi lader være med at stikke os selv blå i øjnene og tro, at der er en quick fix på det her. Fordi der er ikke nogen,
det ved
hverken nem eller kortsigtet løsning på det her. Altså virkeligheden er jo den, at Middelhavet adskiller nogle af de fattigste mennesker i verden fra nogle af de rigeste mennesker i verden. Så uanset hvor meget vi hjælper, og det skal vi skal redde de her mennesker fra at drukne, men uanset hvad, så vil der stadigvæk være mennesker, der kaster sig ud i den fuldstændig håbløse færd over Middelhavet.
Mette Gjerskov, vi kan jo ikke holde til at se det her. Det kan ingen civilisation kan ikke holde til at se på det her hver dag, vel?
Nej, det er simpelthen ubærligt. Altså, når line flyder i Middelhavet, så må vores hjerter jo simpelthen bare bløde. Altså, og derfor så er det første, vi skal gøre, det er jo selvfølgelig at hjælpe. Altså, at redde liv. Det er det aller vigtigste.
Men altså, nu var det jo sådan, at da jeg var soldat for mange år siden, så var der sådan noget med, at der var sådan en rækkefølge. Det første, man skulle gøre, det var stansulykken.
Ja, det er første hjælp. Den kender jeg.
Og stansulykken, og så redder man folk bagefter. Mm. Vi skal starte med stansulykken, skal vi ikke?
Og men helt akut, så skal vi selvfølgelig hjælpe de mennesker, der er i livsfar på Middelhavet. Sådan er det. Men at standse ulykken, det er jo at prøve at finde en vej til at undgå, at de overhovedet sejler ud i de blimsoller. Og det er jo noget af det, som stats- og regeringscheferne skal drøfte i dag. Altså, hvis der var en nem løsning, så sad jeg jo nok ikke her. Altså, vi er 500 milliarder mennesker i EU, og ingen har så ligesom rakt hånden op og sagt, nu skal I høre, jeg har lige et kvikt bud. Men det er jo dels at få hjulpet dem, der står i en lykkelig situation lige nu. Og så er det jo altså helt grundlæggende at sørge for, at de får en fremtid og kan se en fremtid i deres eget land. Det er jo vejen frem. Det er udviklingsbistand.
I deres eget land?
Ja da.
Jamen altså deres eget land. Altså mange af dem kommer fra Nordafrika. Det kan da godt være, at vi på et landkort kan kalde det for lande. Men det er jo stater i opløsning. Det er jo et kontinent, der er fuldstændig håbløst at agere. Libyen, som vi selv har været med til at bombe til frihed, er kaos. Nigeria er kaos. Altså Kenya, Etiopien, Somalia. Altså
Syrien
er fuldstændig uudholdelig lang. Og det kalder vel på en helt ny måde at tænke på, fordi det er et kontinent, der er ved at bukke under i elendighed.
Det er jo ikke kun kontinentet i Afrika, det er jo Mellemøsten også.
Ja, tak. Det altså, gør det ikke bedre.
Nej, det gør bestemt ikke bedre, men det er bare for at sige, at, verden, at tingene er rimelig kompliceret.
Ja.
Men noget af det, det jo først og fremmest handler om, det er jo, når vi snakker standsulykken, det er jo også at sørge for, at de lande, som lige nu står på randen til at ende ligesom Syrien og Irak og Etiopien eller Eritrea og hvad har vi, det er jo Jordan. Det er jo Libanon. Det er jo de lande i nærområderne, som er under en ufattelig stor belastning på grund af nogle kæmpe, kæmpe flygtningestrømme. Det svarer jo til, altså når vi står i Jordan og Libanon, så svarer det jo til, at vi havde 1 million svenskere her. 1 million svenskere, ja, som stod med deres pakkenillikker under armen og bad om hjælp og husly. Og der ville jo ikke gå ret lang tid, før vi synes, de skulle tage hjem. Så derfor så skal vi jo hjælpe, at ikke Jordan bryder sammen, for så er det dem, der flygter næste gang.
Men Jacob,
det, er jo, det er jo det, der er det væsentlige i det her. Der er jo flere trin i det, og det allerførste, som Mette også siger, det allerførste, det handler om at redde de her menneskers liv. Det næste, det handler om at forhindre, at så mange sejler ud. Det handler om at standse så mange af de her menneskesmuglere, vi overhovedet kan, med alle tænkelige midler.
Og det er så også skarpe skud, ikke?
Jo, det er det i den grad, og der er det en skam, at Danmark har et forsvarsforbehold og ikke kan være med i den del. Fordi dem skal vi altså bekæmpe og nedkæmpe.
Og så det er Venstres holdning, det er nu...
Ikke de flygtende, men menneskesmuglerne, ikke?
Ja, menneskesmuglerne. Det tror jeg sagde meget, meget tydeligt. Og dem skal vi selvfølgelig bekæmpe, fordi de her mennesker, menneskesmuglerne, de er altså ekstremt kyniske. De lokker mennesker ud på en færd, og mange af dem får de bevidst til at drukne, sådan så vi får de her frygtelige billeder på tv, og sådan så de rammer os, der hvor det gør allermest ondt. Fordi det er der jo ingen af os, som kan se på, det er der jo ikke nogen af os, der kan finde ryggen til. Vi skal redde de her mennesker.
Kan det virkelig?
Men på et længere sigt, jamen, der er det jo vigtigt også, at vi lige sondrer imellem. Der er altså to typer af mennesker, der kaster sig ud i den her færd. Der er dels flygtningene, som flygter fra Syrien og fra andre steder, hvor der er krig, død og ødelæggelse. Og så er der dem, som ønsker sig en bedre tilværelse, som ikke er flygtninge i sådan konventionsmæssigt
økonomiske flygtninge.
Ja, og som man jo ikke kan bebrejde et sekund. Altså, vi ville formentlig alle fire gøre det samme, hvis vi stod i den situation. Men vi bliver nødt til at sondre imellem de to, fordi Europa kan ikke rumme hele Afrika.
Mette Gjerskov, det kan vi ikke. Nej. Er det 500.000, der står i Libyen og venter på at tage afsted? Jeg kan forstå, at tidligere har man jo haft i EU et system, hvor man var bedre til at patruljere langs Middelhavskysten, langs Libyens kysten, der hvor de synes, at tager afsted. Og det gik man så væk fra, og nu står vi med de her problemer igen. Hvorfor har EU ikke gjort noget for længe siden? Og hvorfor har man ændret strategi, som tilsyneladende ikke virker? Nu skyder jeg lidt på dig. Jeg er godt klar, at du sidder ikke med forårpinden af EU, men du er dog politiker.
Ja, det er jeg. Det vedkender jeg mig altså også meget gerne. Jamen, fordi det her, det er et kæmpestort problem. Altså, i princippet så har vi i EU nogle bestemmelser, som siger, at det første land, flygtningen kommer til, det er det, de skal registreres, det er det, de skal have behandlet deres asylsag. Og i Italien er det altså brudt sammen. Og det vil sige, at de mennesker, som så kommer ind i Italien lige nu, ja, de bliver ikke registreret, og de siver så bare rundt i hele EU. Og det er et kæmpestort problem. Og der har man jo så prøvet fra EU's side at lægge vis pres på Italien, og samtidig også at prøve at hjælpe dem for at få det her til at fungere. Det er jo en af grundene til det. Og det er jo rigtigt, at det har EU ikke magtet. En anden grund er jo også, at situationen i Libyen er blevet værre, og at der er så mange flygtninge i verden. Altså, de her mennesker, de flygter jo ikke, bare fordi, at de synes, det er sjovt. Altså, virkeligheden
er... Det er vi med på.
Nej, men det, jeg mener, det er, at du kan jo ikke nødvendigvis sige, at det er EU's skyld, at der er mange mennesker, der flygter via Libyen.
Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der siger mere. Okay,
men vi kunne holde dem væk jo. Altså, det var jo det, man gjorde med nogle skibe. Man havde noget kystbevogtning.
Den australiske
model. Vi har en masse krigsskibe, der sejler rundt. Kunne de ikke sejle dernede og gøre noget gavn, altså, frem for at være på øvelse hele tiden? Hvad siger du, Jacob Ellemann?
Jeg tror nu, at vores krigsskibe gør en del gavn, både i Arktis og i piratbekæmpelsen. Så med, altså selv, det, med al respekt for søværnet. Men du har ret i, at man kan måske intensivere jagten på de her menneskesmuglere. Det nytter bare ikke noget, at Danmark kaster sig ud i det. Jeg ved godt, vi har stolte søfartstraditioner, men vi kan altså ikke kaste os ud i sådan en opgave alene.
Man kan vel forestille sig, at EU kunne samarbejde om de her ting, frem for at forbyde snus og andre ligegyldige.
men vi har valgt at stå uden for forsvarssamarbejdet. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg synes, det er en ualmindelig tåbelig idé at stå uden for det. Men det har vi valgt, og derfor kan vi ikke deltage i det, og det synes jeg er ærgerligt. Men for lige at vende tilbage til Mettes pointe omkring Italien, det er jo rigtigt, at systemet er jo brudt sammen der, og det er der så nogen, der mener, at jamen, så må løsningen være, at vi fordeler det ud på de andre lande, og at vi ophæver denne her Dublin-forordning, som siger, at det er ankomstlandet, der skal asylbehandle. Hvis vi gør det, jamen, så vil hele Schengen-samarbejdet, så vil hele den frie bevægelighed inden for EU, den vil jo bryde sammen. Så får vi grænsebom igen, og det ønsker vi jo heller ikke. Så det, der er vigtigt, det er jo, at vi bakker op om Italien, fordi de har mistet grebet om det her. Det ville vi også gøre.
Jamen, det er klart, men
og derfor skal vi hjælpe dem.
Altså, vi er i EU, ikke? Og det er Italien, der har problemet, og men man prøver at etablere en eller anden form for solidaritet i EU omkring det her projekt. Men så vi behøver jo ikke at tage ret langt væk, hvis man tager til Polen, Tjekkiet, Ungarn, alle de østeuropæiske EU-lande. Der er næsten ikke nogen flygtninge.
Nej, og det vil helt sikkert også komme op på
det må man sige, det, men man har ikke tur at nævne det, og de holder sig bare under radaren, fordi de skal ikke have noget klimaet.
Jamen, det er jo et af punkterne på den 10-punktsplan, som kommissionen har præsenteret, og det vil også blive diskuteret på rådsmødet i dag. Det er jo så en af de diskussioner, som Danmark ikke kan deltage i, på grund af et af vores andre forbehold for det
europæiske. Jamen, vi har jo heller ikke noget eller nogen andre høre i forhold til ikke at ville være med i det solidariske samarbejde om asyl. Altså, det vil vi heller ikke i Danmark. Vi tager så til gengæld vores egen del. Så man kan sige, at selvom hvis man fordelte flygtninge jævnt i hele Europa, så vil det ikke betyde, at Danmark skulle have en hel masse mere. Men det vi jo lige så godt kan indrømme, det er, at inde i lokalet i aften, når stats- og regeringscheferne sidder der, da udenrigsministerne sad der forleden dag, så er det jo bare sådan, der står sådan en kæmpe, kæmpe elefant, ikke også? Den tramper rundt inde i lokalet, og den elefant, den hedder, at i dag handler politik om, hvordan vi slipper af med at få nogle udlændinge ind i vores lande, ikke i, hvordan vi hjælper dem. Altså, det er bare det, der er hovedfokus.
Den slovakiske præsident er faktisk meget åben omkring, og siger, vi vil da godt have nogle udlændinge i vores land, de må bare ikke være muslimer. Det siger han jo åbenlyst ud, og det har han jo kæmpe opbakning til befolkningen.
Ja, det gør det jo ikke bedre.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Vi diskuterer det pres, der er fra flygtninge i Afrika og Mellemøsten mod Europas grænser, hvor de flygter hen over Middelhavet. I debatten har jeg hørt, at Australien har en model, fordi de har også flygtninge, økonomiske flygtninge, som tager chancen og prøver på at sejle til Australien osv. Og de har en model, som de tilsyneladende, det hævder de i hvert fald selv, har en vis succes med. Kan man kopiere den australske model? Hvad siger du, Jakob Ellemann Jensen?
Altså, en del af den australske model går ud på at standse de her skibe og få dem til at vende om. Og som du også siger, jamen de flygtninge, der er tale om her, det er økonomiske flygtninge. Og som jeg nævnte før, jamen det der er dilemmaet her er jo, jamen, en del af de flygtninge, der kommer her, det er altså ikke økonomiske flygtninge. Det er mennesker, der flygter fra krig, død, ødelæggelse, voldtægter, der er været. Og der kan du ikke lave den opdeling, og det er mennesker, hvis fartøjer altså risikerer at gå ned. Vi skal redde de her menneskers liv. Vi kan ikke bare bede dem vende om. Cirka en tredjedel er altså regulære konventionsflygtninge. Dem skal vi behandle som flygtninge.
Mette Gersgaard.
Ja, altså, jeg er fuldstændig enig med det, Jakob siger, men jeg vil også sige, den anden del af den australske model, som går på, at man har lavet et samarbejde med et meget, meget fattigt land, hvor man kan næsten sige, at man har afpresset et meget fattigt land, til at tage imod de flygtninge, der kommer til Australien, og som man ikke bare lige kan sende afsted igen. Og derfor de så behandlet deres asylsag. Og det er under umenneskelige forhold, hvor FN har kritiseret det meget voldsomt, hvor mennesker ikke får deres menneskerettigheder, de er strøget, de får ikke ordentlig adgang til lægehjælp, børnene kommer ikke i skole, de har ikke nogen ordentlige toiletfaciliteter. I det hele taget
det er en meget god situation i dag i Libyen for mange af dem.
Ja, men det her, det er noget, der sker på Australiens vagt, med Australiens
i Papua Ny Guinea, som ligger jurisdiktion over mig bekendt, så det vil ikke.
Nej, men det er jo Australiens flygtningen, som bliver sendt til Papua Ny Guinea, hvor man så betaler Papua Ny Guinea for at have dem der. Og den behandling, de så får i det land, det er fuldstændig uanstændigt og under skarp kritik fra FN. Det er ikke en model, som vi kan arbejde med i Europa.
Okay,
Jacob Ellemann.
Jamen, altså den del, hvor man skal lade sig inspirere, jeg siger inspirere, ikke kopiere, det er den del, der handler om at få sendt de flygtninge, som ikke skal have ophold, og få sendt dem retur hurtigst muligt. Med en besked om, at denne her farefulde færd, som man altså risikerer liv og lemmer ved, den skal man ikke kaste sig ud i, for den er nyttesløs, og man bliver sendt tilbage igen. Det er et vanvittigt vigtigt budskab at få sendt afsted, så vi forhindrer mennesker i at sejle ud på.
Hvordan kan vi gøre det?
Men det er jo vi
reklamefilm eller skrækfilm.
Nej,
eller
det handler jo om at sørge for tilbage. At behandle de menneskers asylsag. Det er jo det, der er brudt sammen i Italien, det er, at man ikke behandler deres asylsag, og dermed heller ikke sender dem hjem igen, som ikke har ret til at komme til Europa.
Så vil jeg gerne lige... Nu har vi i hvert fald diskuteret, hvad man eventuelt kan gøre i den aktuelle katastrofale situation. Det her, det er noget, der rækker meget langt frem i tiden. Og Jakob Ellemann, din politiske ordfører Inger Støjberg, hun sad i det her studie for ikke så lang tid siden og sagde, at sådan som verden ser ud, så skal vi til at kigge på alle konventionerne. Fordi at det her problem, det skal behandles efter de konventioner, som er indgået, som jeg skal vil sige er det som flygtningekonventioner. Altså nogle internationale spilleregler, som er vedtaget i den bedste mening efter 2. verdenskrig. Mm. Men verden er ved at bevæge sig ud i en situation, hvor vi simpelthen ikke kan overholde de her konventioner og sige, vi skal til at snakke om det på en helt anden måde, og der skal laves konventionsbrud, fordi man kan ikke bekæmpe det her problem inden for de gældende konventioner. Er det ikke rigtigt?
Jeg vil sige, det er rigtigt, at vi er nødt til at se kritisk på nogle af de her konventioner i samarbejde med de andre lande, som har tiltrådt konventionerne. Vi skal jo ikke ud og sige, at vi ikke vil overholde konventioner. Danmark er et land, man godt kan regne med, og det kan man
jamen,
også.
Jamen, jeg vil godt, Dansk Folkeparti vil altid gerne sige dem op helt alene. Men hvis nu, men man bliver jo nødt til at kigge på virkeligheden og sige, at konventionerne jamen, det er skabt i en anden virkelighed, end den, der er i dag.
Ja, og den diskussion bliver man nødt til at tage, men det er jo en diskussion, man må tage landene imellem, og ikke noget, vi skal sidde blot og ensom i Danmark. For selvfølgelig skal vi ikke opsige konventioner. Altså, vi er i Danmark, vi er en retsstat, vi er ikke en eller anden tilfældig bananrepublik.
Nå, men det kunne jo være Danmarks opgave at sætte det på dagsordenen i EU. Der er sikkert mange andre, der vil se. Ja. Vi bliver nødt til at finde ud af på en anden måde. Og det, der kan risikere at blive... Altså, konvention og asylsystemet er brudt sammen i Italien. Hvor man siger, jamen, altså, man kan ikke have en verden længere, hvor man kan sige, at man har ret til at få sin sag behandlet i et andet land.
Altså, hvordan man konkret skal...
Eller man kan blive nødt til at sige, at vi bliver nødt til at bombe hele Nordafrika tilbage til stenalderen ind til alt det der vanvittige islamiske fundamentalisme, som jo er en meget del af det, der skaber alle de der flygtningestrøm.
Det lyder måske som en lidt drastisk løsning. Jeg vil sige, at jeg tror, at man skal have en diskussion af de her konventioner, og at man skal diskutere landene imellem, hvordan man kan justere på dem. Jeg synes bare, det er vigtigt at fremhæve den der med, at Danmark er ikke et land, der bryder vores konventioner.
Jamen, jeg siger bare, at vi kan jo godt diskutere det, ikke, Mette Gjerskov?
Jeg synes måske, det ville have været rart, hvis Inger Støjberg var lidt mere konkret om, hvad er det, der, så der skal diskuteres, og kan der være ting, der kan moderniseres? Det er sådan set, med på, men jeg har svært ved at se en situation, hvor at vi i Danmark siger, at mennesker, der banker på vores dør og er truet af krig eller tortur i deres hjemland, at dem kan vi ikke hjælpe. Altså, det bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at forholde os til under alle omstændigheder.
En lytter stiller et spørgsmål, der er lidt faktuelt. Måske kan I opklare det. Det er Svend Kent, der skriver, spørg om flygtningene udelukkende sejler ud fra Libyen, forhindrer Tunesien, Algeriet og Marokko, at der menneskesmugles fra deres kyster. Er det noget, I har noget viden om?
Altså, fordelen ved at sejle fra Libyen er jo, at Lampedusa ligger tæt på. Det er der, der er den korteste afstand.
Den der
lille
ø.
Ja, det er der er den korteste afstand. Men der er også både, der går ud fra Tunesien. Og du vil sige, det mest tydelige billede på situationen ser du i virkeligheden i den her spanske enklave i Marokko.
Ceuta.
Ja, som jo altså er omringet af store pigtrådshegn, som mennesker kaster sig ind i håb om at nå det forjættede land. Men der er også andre lande, der virker som afskibningshavn. Udfordringen er jo, at i tilfældet Libyen, jamen der er jo ikke nogen myndigheder, som vi kan tage kontakt til og bede dem om at hjælpe til. De har altså i den udstrækning, de overhovedet eksisterer, rigeligt andet at tage sig til.
Så pointen er, at Tunesien og Marokko er jo forholdsvis fredelige og stabile styre i Nordafrika, og det er jo også derfor, det er i høj grad dem, vi satser på. Altså man skal jo være klar over, at den her trafik, vi ser lige nu igennem Libyen, det er jo ikke noget nyt. Altså, og det har været intensiveret i forhold til mennesker, menneskesmugling, men det er jo en del af hele Nigeria, Mali, op over Sahara-trafikken, som jo både handler om stoffer, om våben og i høj grad også om kvindehandel.
Den ultrakyniker, om vi vil sige, at hvis nu Gaddafi stadig havde været magten, så havde man kunne lave forretninger med ham, og så havde han sørget for, at der ikke kom noget ind til Italien. Altså, nu forstår man måske, at Berlusconi plejer så stor omgang med ham og holde bunke-bunke-fester med Gaddafi, fordi han jo sådan set havde en interesse i, at der var styr på de her ting.
Jamen, det her
er heldigvis er Gaddafi væk. Vi ønsker ham ikke tilbage, men det har bare skabt et kaos.
Altså, det her var virkeliggørelsen af den trussel, som Gaddafi kom med, da han sagde, jamen altså, hvis der er for meget bøvl med Europa, så sender I millioner af mennesker i både i jeres retning. Så han sidder nok i sit lille hjørne i helvede og siger, hvad sagde jeg?
Ja, det kan da jo godt være en pointe. Det er jo også derfor, at FN arbejder sådan på højtryk på at få en fredsaftale i Libyen. Det er jo netop...
Hvordan kan man gøre det med islamistiske militser og total kaos?
Altså? Jamen, hvad skal man ellers gøre? Altså,
jamen, vi taler om mennesker, der henretter folk for et godt ord, fordi de ikke abonnerer på deres udgave i islam.
Jo, men man er jo stadigvæk nødt til at prøve at finde en eller anden løsning til at få sådan et land på fod, og til at få det til at komme så tæt på noget, der ligner bare demokrati, som vi
overhovedet. Vi er jo enige om, at uanset hvad man gør, så bliver det ubehageligt. Altså, men spørgsmålet er, hvor langt man skal gå i at tage nogle meget drastiske skridt. Og det kan jo også rejse sig på den måde, at hvis du tager imod den flygtningestrøm i Europa, så bliver der jo også enorme, voldsomme interne uroligheder i Europa.
Ej, jeg synes måske også, at hvad er det for en størrelsesorden af flygtningestrøm, vi taler om? Det her lige nu er ufattelig tragisk, og ja, det er mange mennesker. Men vi bor altså 500 millioner mennesker i Europa,
Vi kan bare absorbere dem, mener du?
Nej, jeg mener bare, at man kunne også godt være lidt mere solidarisk rundt omkring i Europa. Det var jo i hvert fald et sted at starte.
Hvad gør jeres regering?
Hvad siger du?
Hvad gør din regering?
Vi er et land, som giver forholdsmæssigt ufattelig meget udviklingsbistand og nødhjælp. Vi er det land, så et af de lande, som har taget imod flest flygtninge. Altså, vi har bestemt... Danmark har ikke noget at skamme sig over.
Jacob Elm, I vil jo spare på flygtninge... Eller på bistanden. På bistand. Det kan jeg jo læse i dag i Berlingske.
Ja, det er Berlingske, der har fået øjnene op for den plan, vi læser frem for 1,5 år siden. Og det er jo
så du er lidt utilfreds med timing nu her, når vi snakker om udvikling?
Nej, jeg synes, det er fint. Det, som er vigtigt for os i den her kontekst, det er jo at sige, at vi vil fokusere bistanden. Det er rigtigt, at vi har et ønske om at sætte den fast på FN's målsætning på 0,7% af bruttonationalindkomsten. Det vil betyde, at vi går fra en fjerdeplads i verden til en delt fjerdeplads i verden. Det vil betyde, at hver dansker bidrager dobbelt så meget som hver franskmand, 2,5 gange så meget som hver tysker. Det kan vi bestemt være bekendt.
Yes.
Men vores fokus er på Afrika. Vi mener, at udviklingsbistanden skal være en integreret del af den danske udenrigspolitiske værktøjskasse. Den skal bruges til at understøtte Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser, og de er her og nu. I Afrika.
Jeg må bare sige, at i en tid, hvor at vi har så mange flygtningestrømme og så meget nød i verden, det er ikke der, hvor at man begynder at skære ned på vores humanitære hjælp, på vores udviklingsbistand i verden. Så vi fra Socialdemokratiet er fuldstændig uenige med Venstre i den her strategi.
Men er I ikke, altså nu har jeg læst nogle af de der ting, som Danmark har haft fingrene i mange år i Latinamerika. Dem kan man godt droppe, fordi der er altså trods alt nogenlunde fred og ro.
Ja, så, at de er under udfasning, og det giver, altså hvis man samlet set tog alle de der, så ville man spare 290 milliarder. Så mangler man stadig, eller 290 millioner, så mangler man altså stadigvæk 2,3 milliarder, som Jakob skal ud og finde. Jo, så altså, det er jo nemt at finde et eller andet lille hjørne, man kan kritisere.
Jamen, så kan man tage et stort hjørne. Det er jo de penge, I bruger på asylmodtagelse i Danmark. Altså, de penge kan jo gøre langt større gavn, hvis vi bruger dem i Afrika, i stedet for at bruge dem i Danmark.
Jamen, er vi,
i nærområder, de der nærområder, som er fuldstændig ved at bryde sammen. Ja. Altså, vil du så afvise... Du så ud lige og sagde, at du ikke ville bryde konventionerne. Mm. Hvis du vil afvise asylansøgere, der kommer til Danmark, og som har ret til beskyttelse efter konventionerne, så bryder du konventionerne. Det er den eneste måde, du kan spare på det.
Nej, det er det ikke. Altså, vi kan jo se, at med de lempelser på udlændingelovgivningen, som regeringen har gennemført, så er der flere mennesker, der søger til Danmark, fordi det er mere attraktivt at søge hertil, end til andre lande.
Jeg ved godt, det er meget almindeligt det der med, at det er Helles skyld, at der er simpelthen så mange flygtninge i verden.
Det er Helle Thorning-Schmidt, du mener.
Helle Thorning-Schmidts skyld. Regeringens skyld, at der er så mange flygtninge i verden, som der er lige nu.
Ej, det er sgu for plat.
Og så de der 31 stramninger. Nå jo, men ej, ved du hvad,
det er
jo det,
simpelthen for plat. Det gider jeg simpelthen ikke høre på. Der er ikke nogen, der siger, at det er Helle Thornings skyld, at der er 500.000, der står i Afrika.
Nej, men det er Helles skyld, at der kommer nogen til Danmark. Det er det, vi hører. Vi hører, der er 31 lempelser. Alle ved, at det ikke er rigtigt med de 31 lempelser. Til gengæld har vi lavet en stramning.
Og kan vi i stedet for at føre valgkamp, så snakke om problemet?
Nej, men ved du hvad? Det, jeg faktisk prøver at nå til bunds i, det er, om der er fakta bag Jakobs påstand om, at vi bare kan bruge pengene fra asylpolitikken i Danmark, og så kunne flytte dem et andet sted hen. Og det der i ligger, at han skal sørge for, at der ikke kommer nogen asylsøger til Danmark, så han kan bruge pengene et andet sted. Og han siger, at han vil overholde konventionerne.
Der ligger det i det, at jeg vil sørge for, at der kommer færre. Og der ligger også det i det, at vi skal have et godt gennemsyn af, hvordan vi bruger vores udviklingsbistand. I efteråret, der havde regeringen jo gang i forhandlinger med Enhedslisten om at spare, pudsigt nok, 2,5 milliard på udviklingsbistanden. Det var et sjovt tal, I lige havde fundet der. Så der må ligge et notat i Mogens Jensens øverste skrivebordsskuffe, der siger, hvordan man kan gøre det her. Og det glæder vi os til at få fingrene ind.
Og det var jo så ufatteligt smerteligt, det der ville skulle til. Så derfor var vi nødt til at finde nogle penge, så det ikke kom til at ske. Og det er jo sådan set bare det, jeg spørger bare.
Er
det her tiden i verdenshistorien nu her, hvor at vi ser så mange flygtninge, hvor vi ser så meget nød og ulykke og krig i verden. Er det nu, der så skal spares på vores engagement i forhold til humanitær bistand og udviklingsbistand? Socialdemokratiet mener det ikke, det mener Venstre, fair nok.
Det var måske en ikke helt korrekt udlægning af Venstres politik. Vi mener, vi skal fokusere. Vi skal fokusere på Afrika, vi skal fokusere på stabilitet, sikkerhed, vækst og beskæftigelse. Og ikke på ellers udmærkede og sympatiske vandprojekter i Himalaya eller andre projekter i Latin- og Mellemamerika. Der mener vi ikke, at vi hører hjemme.
Som giver dig sådan.
Mette Gjerskov, afsluttende kommentar.
Men jeg ved ikke, jeg synes bare, at det ville være så rart, hvis Venstre, de er meget præcise med, hvordan de vil bruge pengene. De er ikke særlig præcise med, hvor de vil tage dem fra, udover at det lyder, som om de bare kan tage dem fra en stor pulje. Jeg synes lige nu, vi står i en ekstremt tragisk situation i Middelhavet. Vi skulle tage at koncentrere os om, hvordan vi hjælper der.
Tak skal du have, Mette Gjerskov og Jakob Ellemann Jensen.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og ja, vi går fra det ene store problem til det andet store problem i verden.
Som i virkeligheden er en side af den samme sag.
Det kan man sige. Vi i Vesten har vi jo brugt de sidste mange år, 20 år, på at bekæmpe ekstremisme, specielt i Mellemøsten. Der er blevet ført nogle krige i Irak og andre steder, i Afghanistan ikke mindst.
Ja, fordi det skal handle om nu, det er Danmarks rolle i den her permanente krigstilstand, som verden befinder sig i, og som vi jo er en aktiv deltager i en meget lang årrække. Og til at tale om det, så har vi nu fået besøg af seniorforsker Henrik Breitenbach. Breitenbach fra Center for Militære Studier. Velkommen til programmet. Du er aktuel med denne her bog, Uendelig Krig.
Ja, det er virkelig opmuntrende læsning, som en overskrift til. Altså, det, til jorden brænder ud, så skal vi være i krig. Er det virkelig din påstand?
Nej, der er jo et spørgsmålstegn. Det kan man ikke høre, når vi læser titlen.
Ej, og for dem, der måske har læst Jyllandsposten i dag, så har du også en kronik med overskriften, skal vi indstille os på uendelig krig? Selvom verden i et langt perspektiv er blevet fredeligere, så kommer konflikterne i krisebuen stadig tættere på os. Og der indleder du faktisk med, lad mig lige læse op, fordi der er man skal lige holde øje med konklusionen til sidst, i hvert fald i den her, i det første afsnit, som er noget overraskende for mig i hvert fald. Verden synes at stå i flammer. IS i Syrien skærer halsen over på gidsler, eller brænder dem og kaster homoseksuelle, eller brænder dem levende for åbent skærm og kaster homoseksuelle mænd ud fra et tårn. For nylig dræbte det somaliske Al-Shabaab målrettet 150 studerende ved universitetet i Garissa i Kenya. Talibans angreb på pigeskolen i Peshawar, Pakistan, havde lige så mange døde børn til følge i december 2014. I Nigeria er der Boko Harams bortførelse af massevis af unge piger og begravelsen til halsen og efterfølgende stening af personer, der er anklaget for utroskab. Men på trods af disse voldsomme billeder, så går det faktisk fremad med at skabe mere fred i verden. Hvad mener du?
Altså det føles jo sådan, når vi åbner avisen hver dag, at så er der en ny katastrofe, som dukker op, og verden er faktisk også i en vis grad af ufred i en pæn bue hele vejen rundt om Europa, mere end det så ud til for måske bare 5 år siden. Men helt overordnet set, så er der faktisk færre konflikter og færre krige og færre døde, hvis man kigger på tallene. Det er en nedadgående trend globalt set. Og de to oplysninger er ikke i sig selv modstridende, men det er ligesom udgangspunktet for noget af det, vi kan komme til at snakke om. Man kan sige, at grunden til, at det globale antal af konflikter er gået ned, er, at verdenssamfundet, det vil sige især inklusive de store ansvarlige lande og selvfølgelig FN's system, inklusive de fredsbevarende missioner, grundlæggende er blevet bedre til at lave fredsbygning, bevare freden efter fredsaftaler er indgået, og til at holde lande inde i en fredelig udvikling, i stedet for at de falder tilbage igen i borgerkrig. Så det er den gode nyhed. Den dårlige nyhed er der så, at der er den her krisebue, som man kan kalde det, fra Nigeria og hele vejen op til Kaukasus i det sydlige Rusland, hvor der er en voldsom række stater, som er skrøbelige, og som jo er præget af vold og nogle steder direkte af borgerkrig.
Den eksklusive banan, altså det er jo helt, eller ikke eksklusiv, men altså det er jo den brændende banan, ikke?
Det kan man, i stedet for den, i stedet, ja, det er rigtigt. Og en fællesnævner for mange af de her ting er selvfølgelig den politisk motiverede brug af islam, som kommer til udtryk i form af den ekstremisme, der ligger bag ISIS, eller som ligger i Boko Haram, eller i al-Shabaaberne. Men det handler i virkeligheden om, og der skal vi tage de meget lange briller på, så at sige, handler i virkeligheden om udbredelsen af den moderne stat, og den altså efterladenskaberne efter de stater, der blev dannet efter 1. verdenskrig i Mellemøsten osv. Så der er nogle meget store spørgsmål til, hvorfor den her ustabilitet opstår, og som ligesom er i hele den her bue omkring os.
Noget af det, som din bog jo handler om, det er den forandring, der har været i os, altså i dansk militærpolitik eller forsvarspolitik, ikke? Hvor vi jo altså kender de her danske deltagelser først på Balkan, som jo stadigvæk var fredsbevarende, eller fredsskabende, selvom der blev skudt med skarpt. Og så kommer Irak og Afghanistan, og vi har folk på jorden og folk hjem i ligposer. Og så er det, som jeg synes, nu har vi så luftaktionen mod ISIS, og vi har haft Libyen, som også var en luftaktion. Og derfor skriver du så i din bog, at det, vi har været igennem en transformation fra det med, at man skulle gå ind og deltage aktivt i at skabe nogle nye stater. Og nu er det mere sådan, at man prøver at føre præventiv krig. Og det kan man jo så sige, at det er jo i virkeligheden bare sådan en, for mig at sige, hvis man udlægger det lidt plat, så er det at sige, vi skal bare aldrig nogensinde mere have boots on the ground, fordi det koster for meget. Og jeg læser også mærke til, at du faktisk, hvis nu, så min fremstilling er det, du skriver, at Danmark lever jo ikke op til for eksempel NATO's krav om at bruge 2% af nationalproduktet på militære udgifter. Men at vi får lov til at slippe med lidt billigere, fordi vi får en rabat, fordi vi har været flinke til at levere blod. Og derfor siger amerikanerne igen, fordi ligeposer, det giver en rabat i de udgifterne til militæret. Er det fuldstændig korrekt udlagt, eller er det for stærkt?
Nej, det synes jeg, skåret lidt hårdt op, men det er rigtigt, at jeg kommer lige fra et møde med en amerikansk viceudenrigsminister, som understregede, at det er rigtigt, at amerikanerne ser med milde øjne på Danmark generelt, fordi vi er gode til at have output, altså vi er gode til at levere noget.
Ja, for output penge, betyder penge, døde for, med.
Ikke nødvendigvis.
Nej, hvis de overlever, men faren for det. Det betyder aktiv indsats på jorden.
Taler du ikke mere om resultatet, Torben, end indsatsen?
Altså,
det ved jeg ikke.
Det kan man godt sige, det er også en del af det selvfølgelig. Men det han også sagde var, at amerikanernes interesse grundlæggende er skiftet. Altså, de vil gerne have, at europæerne bruger mere på input-siden, og ligesom betaler deres del af gildet.
Og det har de jo sagt siden
det siger de altid.
Siden
det siger
2. verdenskrig, altså siden man skabte NATO.
Det siger de altid, men der er den pointe, at netop fordi de store missioners tid er forbi, der er ikke længere et Irak, der er ikke længere en Afghanistan, som sluger 100.000 soldaters tilstedeværelse.
Det er også to mislykkede projekter, ikke? Afghanistan og Irak.
Det kan vi lige komme tilbage til. Så er der ikke længere det samme pres diplomatisk på fra amerikanerne, men der er ikke længere det samme behov fra deres side for at få bidrag i form af, af tropper på jorden derude, og derfor kigger de nu mere faktisk på budgetterne. Og det er jo også, der er jo sket det, at europæerne er blevet ved med at skære ned, så amerikanerne bruger omkring 75%, over 75% af de samlede udgifter i alliancen, og det er altså meget, meget voldsomt. Og derfor har de indført en tommelfingerregel, som siger, at intet land, uden at nævne hvilket land, men intet land skal betale mere end 50% af udgifterne, stille med mere end 50% af kapaciteterne, når NATO gør noget sammen. Og det er selvfølgelig en udfordring, som europæerne kommer til at skulle forholde sig til.
Og det betyder så, at man skal have pengene op i lommen, hvis man skal være med i nogle af de her... der er ikke nogen fribilletter længere. Det er vel det, der...
I mindre grad, end der har været tidligere i hvert fald. Men du har jo også ret i, at det er et ekko af tidligere tiders... klagesang fra amerikanernes side, at de gerne vil have europæerne til at bruge flere penge.
Men vi har jo gjort også nogle erfaringer i Vesten. Vi har været inde og fjerne en diktator i Irak. Vi har været inde og fjerne et talibanstyre i Afghanistan. Ingen savner de der mennesker. Man kan diskutere prisen. Men i Afghanistan sidder der jo et provestligt styre, og det gør der jo sådan set også i Irak. Måske ikke særlig stabilt,
det er det,
vi bruger tid på. Men ingen forestiller sig i hvert fald, at vi går ind i for eksempel de to lande, som lige nu skaber enormt store problemer, nemlig Libyen og Syrien, at vi kommer ræsende med hele med hære og isenkrammet. Det er jo det, der er skiftet, kan du sige.
Ja, og det er det, man kan sige, den afgørende pointe i bogen, hvor jeg sætter tilbage på de her 15 års erfaringer. Ikke? Det er den der første fase med meget store operationer, hvor man prøve at påtage sig ansvaret for at gennemsvinge en fred og ligesom genskabe landet lidt ala tyskerne efter 2. verdenskrig, uden at man dog havde helt samme, overblik over, at det var den ambition, man havde, så var det den rolle, man ligesom faldt ind i, især i Afghanistan, hvor man havde meget store forkromede ambitioner, uden at man rigtig fulgte op med planer på jorden. Men det, der så skete, var jo, at man i løbet af 9-10 stykker fandt ud af, at det havde man altså ikke tålmodigheden til. Man kunne se, at det ville tage et årti mere og komme rigtigt i mål med tingene. Og derfor besluttede man allerede i 2010 faktisk på NATO-topmødet at nedgradere indsatsen i Afghanistan. Så det var begyndelsen til slutningen. Og i 2011 sagde den daværende amerikanske forsvarsminister Bob Gates så på en officiel tale, sagde han, hvis en fremtidig amerikansk forsvarsminister vil foreslå, at vi skal lave en stor mission af samme type med mange amerikanske landtropper på jorden, så skal han have sit hoved undersøgt. Og det har ligesom været reglen siden, at ingen vestlige landtropper på jorden, undtagen franskmændene i Mali.
Ja, men netop det... Ingen regel uden nogen undtagelse.
At du nævner det, så kan man også sige det, hvis man skal hæfte det op på politiske ansigter, så er den ændring af strategien inden for NATO, den er fra George Bush, hvor man ligesom siger, anerkender, at det var en fuldstændig håbløs strategi, som fik nogle helt utilsigtede konsekvenser. Det var i hvert fald ikke det, man drømte om, da man gik ind i Irak, og heller ikke i Afghanistan. Og så har man så den her lidt mere diffuse strategi om at prøve at forebygge. Og simpelthen, når man kigger på, hvad der foregår i Afrika lige nu, med failed states, altså militant aggressiv islamisme, det skal da lov for, at der er en demo i gang på den strategi. Hvordan skal man opbygge stater i så store områder, som fuldstændig brudt sammen?
Jeg vil gerne svare på det,
men
vil jeg godt sige, at jeg tror også, man skal nok skelne mellem politiske beslutninger på højt niveau, som for eksempel Bush-regeringens beslutning om at invadere Irak, og så det, jeg skriver om i bogen, nemlig som er nede i værktøjskassen, som så hedder, hvad gør vi 3 uger efter invasionen?
Ja.
Og som handler netop om hele stabiliseringen og genopbygningen bagefter. Den første beslutning er ligesom, det high politics, det er geopolitik, det er der andre årsager til, det er også bare ren politik, fordi det er noget, toplederne bestemmer. Det andet handler om, hvad man rent praktisk så gør bagefter, når bestemt beslutning er taget. Men hvis du ser på Afrika, så har... Og der er komplekset Østafrika med Kenya og Somalia måske det bedste eksempel på den nyere tilgang, som med lidt mere indirekte indsatser også forsøger på at stabilisere. Det, man har gjort der, er at efter devisen afrikanske løsninger på afrikanske problemer, har man bidraget til, og det gør vi også i nordiske lande, vi har en celle nede i hovedkvarteret for de østafrikanske fælles styrker, og vi hjælper dem til at opbygge sikkerhedsstyrker, som blandt andet er blevet brugt til at sende ind som styrkeelementerne i AMISOM, altså den afrikanske unions styrke, som har bekæmpet Shabab-militsen inde i Somalia, og som har bidraget til den relativt stabile situation og den fremgang, der har været omkring hovedstaden Mogadishu, og som gør, at overgangsregeringen nu er tilbage og faktisk fungerer. Så der er en relativ succeshistorie her. Samtidig har man så presset Shabab så meget, at de desværre også er blevet mere... de er blevet mere ekstreme, de er blevet mere internationalt orienteret, end de var tidligere. Og det er måske også en af grundene til, at vi så det forfærdelige angreb på Garissa Universitetet i den nordlige Kenya, hvor shababerne jo også opererer.
Er det ud fra en eller anden idé om, at hvis man er så presset på nogle andre ting, så finder man på at lave nogle spektakulære ting, der virkelig giver dønninger i verdensopinionen, og se, vi eksisterer stadigvæk. Vi kan lave sådan nogle ting her. Selvom vi måske er presset ud, det er, hvor vi tidligere måske sad på magten. Er det sådan, at det skal forstås?
Ja, sådan tror jeg godt, man kan fortolke det. Altså, der er i hvert fald nogle analytikere, som mener, at Shabab tidligere var en mere sådan diffus størrelse med regionale og lokale, altså indrigssomaliske formål. Og på grund af, at de blev presset militært, er de blevet mere ensrettet og mere internationalt orienteret, hvilket var det, vi i hvert fald helst ville undgå.
Du lytter til Radio 24/7.
Der er mange af de her ting.
Du fik ikke lige det hele med, men det kan vi lige vende tilbage til. Du lytter til programmet Kortover og Steno på Radio 24/7, og vi har Henrik Ø. Breitenbach i studiet. Han er seniorforsker på Center for Militære Studier under Københavns Universitet, og aktuel i dag med en bog, der hedder Uendelig Krig.
Spørgsmålstegn.
Danmarks samtænkning og stabilisering af globale konflikter. Og Henrik Breitenbach, du kommer til at afbryde dig her til sidst. Hvad var det, du sagde? Kan du huske, hvad du var videre at sige?
Nu? Ja, nej, jeg har lost my train of thought.
Okay, så vil jeg gerne spørge dig om noget.
Ja.
Fordi nu har vi jo lige haft besøg af to danske politikere og diskuteret den her aktuelle flygtningekatastrofe, ikke? Og i den forbindelse, så bliver vores forsvarsforbehold i EU nævnt. Og i din bog, der skriver du, jeg citerer det her om forsvarsforbeholdet. Forbeholdet er hul i menukortet for den danske aktivisme, altså i samtænkning, som er den her nye strategi. EU's internationale missioner er vokset i et omfang og kan over tid blive en mere betydelig ramme for indsatser inden for den internationale sikkerhedsadministration. En afskaffelse af forbeholdet vil give Danmark bedre valgmuligheder i forhold til aktivismen. De danskere, vælgere og politikere, som synes, at nu har vi ført en aktivistisk udenrigspolitik længe nok, og vi har leveret de døde sønner, der skal til. Vi kunne også bare skrue lidt op for pengene og lidt ned for blodet. Og så kunne vi prøve at holde lidt lavere profil. Det er der for eksempel Belgien, der gør. Der er rigtig mange lande i NATO, som følger det. Men så siger du, Danmark har alligevel også opnået en vis indflydelse, som er... Som man plejer, som Obama siger til alle, der kommer fra et lille land, at de har en meget større indflydelse, end deres størrelse egentlig berettiger til. Men du siger, der er noget rigtigt om det. Men nu begynder vi at få problemer på grund af EU-forbeholdet.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt, at vi har
eller
da fået...
Eller forbehold for militære samarbejde i EU.
Altså, diplomaterne plejer at kalde det access, med sådan et godt nydansk ord. Altså,
at det betyder, at man kan få lov at snakke adgang med nogen.
Ja, man kan få lov at snakke med nogen og få lov at tale med nogen på lidt højere niveau, som måske endda kan træffe nogle beslutninger. Og den form for ørenlyd er det, diplomatiet lever af. Altså, det er også en af effekterne af, at vi deltager aktivt på forskellige måder. Og det behøver jo ikke være med militære midler. Vi kan jo være aktive på rigtig mange forskellige måder, helt generelt, vil jeg sige. Og det er jo også en væsentlig del af pointen omkring stabilisering, at man skal blive bedre til at bruge de civile midler, hvis man bruger de militære, som vi for eksempel ikke rigtig gjorde så godt i Libyen.
Ja, men spørgsmålet, du siger, forbeholdet, ikke?
Spørgsmålet omkring forbeholdet, nemlig. Der vil jeg sige, det der er pointen i den passage, du læste op, det er, at vi i den tid, der er gået siden slutningen af den kolde krig, fordi vi har haft forbeholdet, så hvis man forestiller sig sådan en malerpalet foran sig, så over til venstre på brættet, så er der en stor lyseblå klat, og det er FN-klatten i midten med de lidt hårdere missioner, men ikke helt så hårde, der er der en FN-gul stjerne, og så helt over til højre, så er der et, hvad hedder det, et...
blodrød?
Nej, der er den fine stjerne, som udgør NATO-tegnet, ikke, som indeholder de hårdeste missioner. Og der kan man sige, der har vi ikke haft den midterste del af den palet at have adgang til, så vi har kun haft valget mellem meget hårde og meget bløde. Og der er FN slået EU-missionerne ved at udvikle sig til et sted, hvor man generelt er ret god til at lave de her civil-militære ting, lave stabiliseringstingene, fordi EU har en stor pengetank, når det kommer til udviklingsmidlerne. Så der er ved at ske det, at de steder faktisk er ret gode laboratorier for at lære de her ting, og blandt andet også fordi franskmændene jo bruger EU-rammen som omkring mange af deres indsatser i Afrika. Så det er det er lidt et tab for Danmark, at vi ikke har det som en valgmulighed, når vi skal vælge, hvor vi har lyst til at bidrage.
Fordi du mener, at det her det er faktisk en succes, den strategi, man du beskrev før.
Ja, jeg mener, det er fuldstændig uomgængeligt, at vi er nødt til at blive bedre til stabilisering og fortsat blive bedre til det, og i øvrigt også overveje at bruge flere ressourcer på det. Et fremragende eksempel på det var en af de gange, hvor vi ikke fulgte best practice, nemlig den her i perioden med Afghanistan, trætheden, som vi måske stadig er i, men da vi vælger at gå ind i Libyen for at afværge folkemordet, hvilket jo var en stor succes, og det er, synes jeg, væsentligt at fastholde.
Og det vi gjorde, det var, at vi smed en masse bomber ned på Gaddafi, ja. Og så klarede de rejerterne
sig. Præcis, og så var der nemlig ikke nogen af de vestlige lande, som tvang armen om på ryggen af de lokale libyske myndigheder og sagde, vi vil også i øvrigt gerne have, at I siger ja tak til en stor FN-fredsbevarende mission. Nu kommer der 10.000 pakistanere, og så kan de holde lov og orden. Det var der ikke nogen af os, der ligesom havde mod på. Der var ikke nogen af de europæiske lande, som ville gå forrest på det. Og derfor gjorde man ikke det, man faktisk lige havde lært i Afghanistan og Irak, at det betyder noget, om der er folk på jorden eller ej. Og så skete der det uundgåelige, at Libyens ender med at falde fra hinanden.
Nu sidder EU's topleder lige nu og diskuterer, hvad man skal gøre ved det der fuldstændig katastrofale situation i Middelhavet. Og en af de ting, der bliver nævnt, det er, at nu skal der bruges militære midler på for at stoppe flygtningekøbmændene eller menneskesmuglerne. Og det er sådan en mærkelig form for militær aktion, ikke? Altså os, der voksede op med en krig, det var noget mellem to hære fra to forskellige landmuniformer på. Det er way back. Det kommer vi aldrig til at se. At det her så betyder, at det gør, at det, vi som danskere bliver presset ud i at sige, at det her det er jo ikke en NATO-opgave, det er en EU-opgave, og hvor EU presset af omstændighederne begynder at blive ikke bare gode til det, du kalder de bløde ting, men simpelthen også bliver presset til at lave det beskidte arbejde udenom amerikanerne. Og der hænger vi og dingler i en eller anden mærkelig vakuum.
Jo, men det har de europæiske lande, som ligger ned til Middelhavet, jo været i gang med enten selv eller via EU-kontekst i lang tid, forskellige måder, ikke?
Om den er virkelig under pres.
Der er nogle voldsomme humanitære udfordringer, som vi selvfølgelig har en menneskelig forpligtelse til at gøre noget ved, og også en egen interesse i forhold til stabilisering på længere sigt. Men man kan sige, det der med at gøre noget på vandet med hensyn til enten at opbringe både eller tvinge dem til at sejle tilbage eller noget andet. Det er sådan det er lidt en symptombehandling, lige meget hvad man vælger der, om man vælger lige meget hvad man vælger på den konto. På lidt længere sigt så er det jo væsentligt at få gjort de for eksempel de libyske myndigheder kapable nok til at have en kystvagt, der fungerer effektivt. Så derfor er vi nødt til at sørge for at hjælpe dem, eller det er i hvert fald være oplagt at sørge for at prøve at hjælpe de libyske myndigheder med det. Men det kræver så, at de har en stabilitet nok til, at vi faktisk, at der er nogen, vi kan tale med på den anden side. Og på den måde, så kommer de mere langsigtede udviklingspolitiske udfordringer i form af institutionsopbygning i de her lande. Og det lyder kedeligt, men det er faktisk super sexet, fordi det bliver meget væsentligt af hensyn til at kunne løse de sikkerhedsmæssige problemer, som både er der nu, men som kan blive endnu værre på længere sigt.
Henrik Breitenbach, vi har et spørgsmål fra en lytter, eller en kommentar fra lytteren. Skal du høre, om du er enig eller uenig i synspunktet? Det er Lars R. Hansen, som skriver, når man forsøger at bekæmpe fjenden med militær-civile indsatser med vægt på nationsopbygning og udviklingsbistand med respekt for de lokale kulturer, der går på afgørende at vinde muslimernes hjerter og sent for det vestlige demokrati og menneskerettighederne samt fredelig indbyrdes sameksistens, ligesom i Afghanistan eller Irak, så forekommer denne type krig, om end ikke uendelig, så ganske, ganske lang vej, skriver Lars R. Hansen. Hvad er du enig i synspunkt?
Det er jeg meget enig i, og derfor det er jo også en af grundene til, at man kan sige, at de politiske systemer i Vesten, staterne, lande, regeringslederne, ligesom fandt ud af, at det havde de altså ikke rigtig tålmodighed til. Jeg skrev selv en rapport i 2005 for Dansk Institut for Internationale Studier, hvor jeg skrev, at det er et 20-40-årigt projekt at gøre den her slags ting. Det stod nok nede på side 90, tror jeg, så jeg er ikke sikker på, at nogen læste det, men det er fuldstændig rigtigt, at det er jo den ramme, man skal forstå de her udfordringer i, er ikke sådan noget med lige at rejse et træ op, der er væltet i stormen. Det handler om de her stater er i stand til at varetage de opgaver, der hører med til det at være en moderne stat. Så det er jo et 100-årigt perspektiv, hvis ikke mere i mange af tilfældene.
Og de griber med befolkningseksplosioner og mangler arbejdsløshed.
Dertil kommer de demografiske, ja, det er rigtigt, oven i købet. Så der lige nu er der en perfekt bølge af nogle meget, meget flade befolkningspyramider, store dele af Afrika.
Hvilket betyder, at det er en meget, meget ung befolkning.
Meget ung befolkning, og som har svært ved at se, at de har gode fremtidsudsigter, har svært ved at se, at de kan lave sig et ordentligt liv. Og hvis de oven i købet er udsat for lemfældige retssystemer og korrupt politi og den slags ting, eller endda for decideret vold og sådan noget, så tilskynder det jo til at flytte.
Men en ting, som du ligesom fremhævede som sådan en model, som franskmændene benytter, du nævnte jo franskmændene i Mali. Hvad var det, der foregik der for dem, der ikke lige fulgte med?
Jamen, der skete jo det, at Mali, som ligger nede midt i Sahara...
Det er den ørkenstat,
ja, ikke? Ja, formet som sådan et 8-tal, fordi det skåret ud efter, hvad der var tilbage, da man havde lavet nogle kolonistater på et tidspunkt, ikke? Og en befolkning, der ikke rigtig passer til, der er nogle ørkenturer op mod nord, og nogle mere sorte afrikanere ned mod syd. Men Mali har ligesom haft en historie som sådan en donor-darling. Det var et eksempel på, at her var et land, hvor vi faktisk havde fået noget af udviklingspolitikken til at fungere rimelig godt, og på trods af, at de havde lidt problemer med et kup og sådan noget, så havde vi faktisk... følte vi, at her var...
De har faktisk markeret sig for noget positivt, og den danske bassist Moussa Diallo kommer derfra, og der er god musik, og mange musikere tog derned for at spille og sådan noget. Der var et civilt samfund, der faktisk fungerede.
Ja, og netop et kulturelt højborg også.
Ja.
Men så skete der det jo, at efter den libyske borgerkrig jo fortsatte, fordi ingen ligesom sørgede for lov og orden efter Gaddafis fald, så blev nogle af de militser, der var i Libyen, de kørte så ned gennem Sahara og truede faktisk med at vælte regeringen i hovedstaden, som godt nok ikke var sådan super legitim, fordi der havde været et militærkup, men det var dog stadigvæk dem, vi talte med i forhold til at fortsætte udviklingsprojekterne, og det var legitimt nok for os, og vi havde ligesom låning på et valg og den slags ting. Problemet var, at nu kom de her ekstremister i deres Toyota pickups og skød folk til højre og venstre og var truet med at få Mali til at bryde sammen. Og der skete der så det, at franskmændene sagde, der er vi nødt til at gøre noget her faktisk. Og amerikanerne sagde, okay, so be it, altså det må I gerne gøre, hvis I vil. Vi skal nok hjælpe en smule med noget fly og den slags ting, men det er ikke, vi tager ikke lead på det her. Og det gjorde franskmændene så faktisk, så de... fik sendt en militær styrke derned, som i løbet af nogle måneder fik vendt situationen og fik bekæmpet de fleste oprørende. Og så i koordination samtænkt med den FN's civile indsats, sørgede for at få bragt mere styr på den indrigspolitiske situation i Mali. Fordi der var også problemet var lidt, at der var også nogle økonomiske omstændigheder, som gjorde, at dem, som boede op mod nord, ikke var specielt tilfredse med regeringen.
Og det er så for noget fordeling, det vil sige, at præsidenten...
Der var nogle kampe ved et olieraffinaderi.
Så til gode ser han sine egne, og så blæser han og resten af en
og, og det er præcis det klassiske eksempel på den måde, som udfordringen tit er i de her stater på, at hvis der ikke er et nogenlunde fornuftigt politisk samtale ind i landet, altså en normal fredelig politisk samtale, så er tilskyndelsen til at gribe til våben større, end den er i...
Ja, det er som Clausewitz siger, politik bare med andre midler.
Netop.
Men der var vi med danskere med et enkelt Hercules-fly, der hjalp med at få noget udstyr dernede. Men altså, Henrik Breitenbach, vi har ikke ret lang tid tilbage, men noget af det, der jo altså også er kommet på dagsordenen, det er jo det danske territorialforsvar i lyset af, hvad russerne og Putin render rundt og laver i Østersøen. Hvor meget kan vi gabe over, samtidig med, at vi ikke vil bruge ret mange penge på det, fordi det er to meget forskellige opgaver, og skulle være med til at forebygge staters sammenbrud og kaos i Mellemøsten og i Afrika, og så lige pludselig skulle til at holde øje med Putin i Østersøen?
Det er en voldsom udfordring for forsvaret, det er en voldsom udfordring for dansk udenrigspolitik. Og det er jo paradoxalt, men altså politikerne har jo givet hinanden håndslag på, at forsvaret skal kunne det samme for de midler, der er blevet sparet med.
Jamen er det folk, der ikke har forstand på det? Fordi det er jo ikke det samme, vel? Og det er ikke de samme våben, det er ikke de samme midler, der skal bruges til de to opgaver.
Vi må sige, at det er fuldstændig korrekt, at i løbet af de sidste par år er der sket en voldsom opblomstring i problemerne både syd for os og øst for os, og de har meget forskellige karakterer.
Men hvad skal man gøre for de småpenge, man har? Hvad er det for et scenarie, der tegner sig? Fordi man kan også godt mærke måske på befolkningen, at der er en vis mere opbakning til at sende nogle folk ud og holde øje med Putin, end at rende rundt i en eller anden diffus aktion i Afrika mod nogle failed states?
Jamen, altså, som altid, så er det jo en balancegang, og der er jo politiske processer undervejs, ikke? Nu kommer der snart et valg, og der kommer et forsvarspolitik på et tidspunkt, hvor man skal genvurdere situationen, og jeg ved, at der lige nu ligger en sikkerhedspolitisk analyse, som Udenrigsministeriet har foretaget, som snart vil blive fremlagt i Folketinget. Og på den måde, så er der jo overvejelser undervejs, som vil lægge til grund for nye beslutninger.
Tak skal du have, Henrik Høgh Breitenbach. Du er seniorforsker ved Center for Militære Studier under Københavns Universitet og aktuel med bogen Uendelig Krig, som er udkommet på Jurist- og Økonomforbundets forlag.
Vi når ikke mere i dag. I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen, der var Josefine Bol Rasmussen fra Berlingske Research. Om ganske få sekunder
er der nyheder. Og i næste uge bliver det jo spændende, om valget er udskrevet, så nu får vi jo se.
Ja. Yeah.
Det kan det blive.
Det kan det blive. Tak for i dag.